Rade, rade. Toliau tęsime įrašus. Ir pakalbėti noriu šiandieną apie ryšius. Ryšius su žmonėmis. Kada giliniesi į meditaciją, sakykim, eini į tą gilį ir stengiasi išsitapatinti. Taip, medituoji savo dvasinę prigimtį, į savo dvasinį kūną ar į sielą, priklausomai kaip kas kokią turim tą informaciją apie save. Tai tau pirmiausia rodys tokią plotmę, karminę plotmę. Karminė tai yra tavo likimo plotmė. Ir toj plotmėj tą aspektą rodys, kaip sakyti, jausi. Tame aspekte tu jausi žmonės, įėjusias į tavo gyvenimą aplinkui. Ir tu pradėsi jausti ryšius su kiekvienu žmogu į tą gyvenimą įėjusi. Su vienais yra ryšys yra geras, su kitais vidutinis, su kitais gali būti blogas. Vieni žmonės bus vienokioj roliai, kažkas bus draugų roliai, kažkas bus bendradarbių roliai, kažkas gali būti vaikų tavo roliai, kažkas gali būti tėvų roliai, kažkas gali būti žmonos, vyro, aplamai, senelių roliai, kokio tik tais be kaip pasakyti, kokio tik yra, tokias yra, netgi kažkas bus kaimyno roliai, kažkas bus šalia gyvenančio šuniuko, ir kačiuko roliai, kurį gal tu pamaitinsi. Tiesiog, vat, kaip pasakyt, čia gal netinkamas pavyzdys, bet vat, kaip būtų voras, taip, voras ir jisai susimezgėsi tinklą. Tinklą, taip. Ir vat, susijęs. Arba kaip būna su visu tinklu. Arba kaip būna grybiena, taip, tu esi grybas, bet papačia eina toksai tinklas sąsajus su kitais. Su kitais grybukais. Ir tie ryšiai, tai yra karmos ryšiai. Ir jie yra vienas iš aspektų, kaip šventrašiai rašo. Tai yra skolos. Tų žmonių skolos tau ir tavo skolos jie. Nu, va, nes žmonės sueina dėka kažkokių tai sąsajų iš praeities. Mes randame vediniai literatūrai, kad jeigu tu kažkam gero padarėjai, tai vis tiek tas žmogus kažkaip kažkuriam gyvenime bus su tavim suvestas. Ir irgi jisai, kaip pasakyta, tau tą gėrį turės atgal atiduoti. Tą gėrį turės atgal atiduoti. Lygiai taip pat, jeigu tu kažką blogo padarai, tai tas žmogus, kuriam tu padarėjai, irgi jais į tavo gyvenimą kažkokiu būdu, tavo šachmatų lentoj bus pastatyta šalia tavęs ir tau kažką gražins tą blogį. Ir bus tai padaryta taip, kad tu tai natūraliai įvyks ir tu nieko negalėsi kaip ir padaryti. Jis gali net gimti tavo vaikų. Jis gali tapti tavo žmona, ar tavo vyru, ar tavo seneliu, kuris tave prižiūrės ir gal skriaus. Nu. Ar patėviu gali gyvūno formą priimti. Tau įkas, būna atvejai net šuo ir vaiką, vat, perkantą gerklę, žinai. Įvairūs dalykai. Nu, čia tokie, aišku, jau riebės situacijos, bet... Bet žodžiu, tavo toje gyvenimo lentoje šachmato ateis tas žmogus. Be abejo, praktikuojant tas žmogus, tą blogą karmą, jinai švelniau atperkama. Nu ir va taip, va tu už tose ryšiuose ir gyveni su žmonėm. Ir yra labai svarbu pajaus save anapus visų šitų ryšių. Anapus. Ir savo sąmonę atitraukinėt, nes kai tu žiūri į mišką, jeigu matai tik 10 medžių, tu nematai viso miško. Taip kad jeigu tu gyvenime matai tik tais tave supančių žmonės šalia, kitų nematai, tu nematai visumos. Ir tavo sąmonė labai stipriai susiaurėja. Tu gali pradėti rūpintis tik tais tais žmonėm, kurie šalia, bet visi kiti tau nerūpi. Tokia, kaip sakyt, susiaurinta sąmonė. Ir praktika rodo, kuo daugiau malonumo tau duoda tie aplinkiniai žmonės šalia esantis, tuo tu juos daugiau susikoncentruoji. Kuo tu daugiau tapatinės tai žmonėm, tuo tu juos labiau susikoncentruoji ir pamiršti aplinkui esančius žmonės. Ir taip ypatingai į turi va tą įtraukiamąją jėgą šeima, kaip po pats darinys. Šeimoje kūnas, kuris išėjo iš tavo kūno, laikomas kaip tu pats. Arba kiti kūnai, kurie yra artimi tavo kūnui, tavo psichikai ir tavo grubiam kūnui, tie kūnai irgi laikomi kaip tavo dalis. Tai yra vyras, žmona, vaikai, giminės. Bet tie kūnai, kurie yra nesusiję su tavo kūnu, arba neteikia tavo malonumo, jie yra pastatomi antroje, trečioje vietoje. Ir tame nėra iš vienos pusės nieko blogo, bet iš kitos pusės tame yra problema. Ir aš iliustruosiu vienu pavyzdžiu, kaip buvo nufilmuota. Čia, aišku, iš gyvūnų žiauraus pasaulio, bet tai yra tas pats. Tai labai iliustruoja. Tigras viens. Tigrė ar liūtė. Jinai norėjo savaną Afrikoje ant medžių babūnai. Nu, tokia kaip beždžionės, bet su ilga nosim tokia. Šeimos babūnų, reiškia. Jinai norėjo suvalgyti kažkokį vieną iš babūnų. Jinai kopė į medį. Tai visi babūnai, aišku, iš išgąsčio šoko į kitus medžius. Bet jinai nusitvėrė vaiką tų babūnų. Mažą vaiką. Mažą beždžionėlę. Kur yra realiai bejėgė. Ir jinai parsitempė tą babūną. Priešais tos medžius atsigulė. Ir prie jų akivaizdos valgė jų vaiką. Ir visos tos beždžionės, jos siubavo tose medžiuose iš įniršio, iš pykčio, iš širdgėlos, iš skausmo. Ir nieko negalėjo padaryti. Tai jinai taip rodė, kad va, matot, kas čia yra šeimininkas. Tai jinai savo vaikų, savo, kabutis, niekad nevalgytų. Nes tie vaikai išėjo iš jos grubaus ir subtilaus kūno. Ir jinai yra absoliučio iliuzijai, kad tie vaikai yra geresni. Ir jinai jos labiau kabutėse myli, negu tie vaikai, kurie išėjo iš kitų kūnų. Nu. In absoliučio iliuzija yra. Iki tie, kad tu valgai kito vaiką ir tau jokių problemų. Bet savo vaiko negalėtų nei truputėlį priliesti. Tai valygiai tas pats yra ir žmonių pasaulyje, tik tais rafinuotai formai, kad vat, tie vat žmonės, kurie yra ypatingai ryšiais vat, susiję su manim, šeimos, giminės, vat, tai yra, vat, jie, aš juos labiau myliu. Nes jie man teikia daugiau malonumo. Ir jie yra tarsi mano dalis. O tie, kurie yra nesusiję arba neteikia malonumo, man jie nelabai rūpi. Nu. Ir tos visos vat, nelygybės, socialinės nelygybės, kai, sakykime, turtingos šeimos laiko save aukščiau už kitą sluoksnį žmonių. Taigi visas sociumas yra padalintas ant šitos koncepcijos. Yra turtuolių mokyklos, yra žymių žmonių, vaikų mokyklos ir kvartalai gyvenamieji. Susitikimai, baliai. Yra atskiras gyvenimas. Planeta planetoje. Sociumas sociume. Atskiri uždari susitikimai, klubai, atskiros mokyklos, koledžai. Netgi yra tų šeimų vaikai renkas antras pusės iš tų. Ne? Bet yra suskirstyta ir yra labai aiškiai suformuluojama, kad čia yra vat, mūsų sluoksnis, o čia yra ne mūsų sluoksnis. Hitlerio laikais tai buvo perėję į dar aukštesnį, ne, va čia yra mūsų kraujas, va čia yra žydų kraujas, žinai, žudysim. Visokios formos. Ir žmogus visą laik bus linkęs labiau gelbėti, vat, kaip mes turime Joe Bideno sūnų, kuris buvo viešai apstų įrodymų dėl jo korupcinės, dėl jo veiklos, reiškia, nusikalstamos, jisai atleido, reiškia, va, tam sūnui atleido. Kaip prezidentas būdamas davė va, tą paleidimą ir jis buvo neįčičiut, ne, nenubaustas. Tai, bet kitam žmogui tai būtų buvę ne sūnui, tai būtų buvo didžiausias bausmės, didžiausias. Būna net ir tėvai sužino, kad at, jų vaikas kažką padarė, tai at, žino, kad blogai padarė, bet at, slepia, kad vaikas nekentėtų ir taip toliau. Tai va tie visi ryšiai, tie klanai, giminės, šeimos, va tie visi ant malonumo, pabrėžiu, ant malonumo grįsti ryšiai praktiškai, jie tau niekados neleis pamatyti savęs tikro, kuris yra anapus šitų ryšių. Jeigu jie bus stipriai, stipriai, kaip pasakyti, einama į juos ir laikomas. Aš nesakau, kad reikia nutraukti ryšius, ne, bet reikia save pažinti kaip anapus šitų ryšių. Ir pažinti yra labai sunku, nes tam, kad tu pažintum save anapus šitų ryšių, tu pirmiausia turi, pirmiausia mes turime pajausti save, kad mes esam ne kūnas. Kai žmogus truputėlį pradeda pajausti, kad jis yra ne kūnas, tada tos sampratos susijusios su jo kūnu ir tie ryšiai susiję su jo kūnu, jis supranta, kad jis irgi nėra tai. Pavyzdžiui, žmogus pajunta, kad jisai vat, yra ne kūnas, aš nesu vyras. Ir automatiškai jo supratimas, kad aš esu kažkam vyras ir kažkam tėvas, jis irgi supranta, kad tai yra išorinės pareigos ir kad aš nesu visa tai. Aš nesu nei vyras realiai, nei tėvas. Nes vyras ir tėvas šitą sampratą padiktuoja grubus ir subtilus kūnas. Blogai manęs nesupraskit, tai yra svarbios rolės, pačios svarbiausios ir jas reikia vykdyti, jeigu tu esi jas į tas rolės, bet susitapatinti negalima. Nes kai tik tais tu susitapatinsi, kad tu esi tas ir tas, tu prisiriši prie tų rolių ir tu kentiesi, jeigu tau kažkas tai ten nepasiseks, arba jeigu tau kažkas pasakys, tu blogas tėvas arba blogas vyras. Nu. Ir tu galų gale bus iliuzija, nes realiai tu nesi tėvas, tu neduodi gyvybės. Tiesiog per tavo kūną ateina gyvybė į kitą kūną, bet tu nesuformuoji gyvybės. Nei tėvas, nei mama sielos nepagamina, jie pagamina kitą kūną. Jų dviejų kūnų sąjunga suformuoja kitą kūną, bet sielos nesuformuoja, tavęs jie nepagamina, jie to duoda namus, sakykim. Ir pat augina tą kūną, už ką reikia be abejo būti labai dėkingu. Jiem lygiai taip pat suformavo kažkas tai tuos namus. Bet gyvybės tu neduodi. Ir jeigu tu, kaip Krišna sako, aham bija pradapita, aš esu sėkla duodantis tėvas, aš esu visų gyvų būtybių tėvas, tai va jis tik tais gali pasakyti, kad jis duoda, jisai mus sukuria. O mes galim sukurti tik tais kūną. Ir kada mes sakom tėvas, mes galvom, kad vat, mes tą sielą padarėm. Ne, mes nepadarėm tos sielas arba motiną. Ir kada mes galvojam, kad aš esu vyras, žinai, aš rūpinuosi žmona, mes pamirštam, kad rūpinasi realiai tavo žmona, aukščiausias vyras, tai yra kūrėjas. Ir žmona galvoja, va, aš rūpinuosi vyru, bet iš tikrųjų rūpinasi to vyru, jo tėvas, aukščiausias tėvas. Tu esi tik tais pagalbininkas, tarpininkas ir nereikia labai įsijausti ir susiakcentuoti. Kas bus, jeigu aš vat, manęs neliks, kas išlaikys šeimą, kas bus, jeigu to nebus. Dažnai ir vyrai įsijaučia, ir moteris įsijaučia, pamirštami, kad viską išlaiko pusdėviai su kurieju. Ir netgi tave pati išlaiko pusdėviai su kurieju. Tavo kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą reguliuoja. O visą virškinimą reguliuoja, kraują varinėja ir širdies darbą. Atlieka dieviškos jėgos. Ir niekas negali iš mūsų pasakyti, kada mūsų širdis sustos. Mes to nekontroliuojam. O ta sekundė tikrai ateis, kai reikės keisti kūną. Tai va, tai tas įsitapatinimas, jis yra labai labai, jisai vyksta paraleliai bhakti jogai. Jogai, mystikai, sakykim, ten stipriai ir mechaniniais būdais tą daro, tuos visus dalykus. Ir susipažįsta, kaip ta energetika, kaip atsiskiria, kaip tie ryšiai atsitraukia, prisirišimai ištirpsta. Bet bhakti jogai tai vyksta paraleliai. Paraleliai bhakti jogai labai ten į tuos energetinius dalykus nesigilina. Bet man tai energetiniai dalykai įdomus, aš kažkaip kitaip einu ir man per tą meditaciją daug kas būtent energetiškai jaučiasi. Ir yra dviejų tipų ryšiai. Yra ryšiai į tave, kai kitas žmogus tave laiko prisirišęs prie tavęs. Ir yra tavo ryšiai į kitą žmogų. Iš dviejų pusių. Tai mes neturim niekad teisės kitam žmogui pasakyti, kad tu atsirišk ar ten prisirišk prie manęs. Bet mes galim tik reguliuoti savo ryšį į žmonės. Ir kuo mes busim daugiau prisikabliavę prie kitų žmonių, to mums bus sunkiau. Mes priklausysim nuo jų nuotaikų, mes priklausysim savo džiaugsmę nuo jų. Ir mes tikėsimės kažko iš jų. Na. Bet jeigu ryšiai bus sudvasinti, tai yra pagristinė ėmimo o davimo, tai jau jie nebus, kaip ir jų neišeina vadinti prisirišimais. Tai tiesiog bus ryšys, bet jis bus daugiau duodantis negu imantis. Tai vat bhakti jogai tokius ryšius ir veda. Ir kai ryšiai tampa iš tavo asmeninės pusės daugiau duodantis negu imantis, tu pajunti, kad tu viduje esi atsirišęs pakankamai. Nes jeigu tą žmogų patrauks, tu, kaip pasakyti, tu vis tiek gyvensi laimingai, kad ir kaip čia taip sudėtingai, skausmingai gal skambėtų, tu gyvensi laimingai, nes tavo laimė priklauso iš semimosi, džiaugsmo. iš savo ryšio su Dievu ir davimo. Aišku, tai yra labai aukšta platforma, tai yra nušvitelio platforma, bet į tai visus veda. Nes realiai žmogus kenčia, kai kitas žmogus išeina dėl to, kad jisai nebegaus malonumo iš to žmogaus. Sakykim, šeimoje tai nebus to žmonos ar vyro, kurį kasdieną tu matei, lietei, kalbėjai ir tiek kūniškai, tiek psichologiškai džiaugdavais. Nebebus, tai yra labai labai didelė netektis, tai yra didelio kiekio laimės netektis. Nu. Didelio kiekio laimės. Ir dėl to žmogus verkia. Jis neverkia dėl to, kad nebus kam duot. Jis verkia, kad nebus kam duot ir ką gaut. Nes kiekvienas davimas materialiuose santykiuose, jisai turi potekstą, jisai turi norą gaut. Labai retai, kad kažkas verktų, jeigu yra atgriniai dvasiniai ryšiai. Kaip Gosvami, Ragunatha Gosvamis verkia, kai Rupa Gosvamis išėjo, Sanatana Gosvamis. Dvasiniai ryšiai pagrįsti visiškų davimų. Be jokio noro gaut kažką savo egoizmui atgal. Tai tokie santykiai yra irgi iš šono gali atrodyti materialus, bet yra visai dvasiniai. Ir mūsų lygyje dažniausiai tas sielvartas yra dėl to, kad žmogus nebeduos mums kažko. Kažkam gal saugumo neduos. Nu. Vyras išeina, moteris nesaugiai gali jaust. Tai va iš viso šito ir va šituose visose santykių peripetijose, tai visi filmai statomi, tūkstančiai filmų statomi kasdieną, dramos, romantikos, trileriai ir visa kita, yra dainos dainuojamos nuo netmenamų laikų, poezija rašomi, spektakliai statomi. Nu, visi apdainuoja ir tai yra va ta visa grybiena, ta visa sistema su visais gerais ir gerom ir blogom interakcijom, jinai, nu kaip pasakyti, ir knygos didžiausias rašomas, ten vyksta žmogaus gyvenimas ir jisai realiai iš filosofinės pusės jisai miega visą tą laiką. Jis sapnuoja sapną, kad jisai vat, yra kažkoks tai vyras ar moteris, jisai dabar žmona, tėtis, sūnus, ten dar darbuotojas, politikas, daktaras, teisininkas, ten kažkoks pažengęs, be kurio negali visuomeniai apseiti, ten pozicija kažkokia turi. Nu, to tas visas su fotoalbumais, su visais. Tame visame tame nėra nieko blogo. Bet jeigu tu nori išeiti iš tos didžiosios iliuzijos, tau reikia pradėti narpliot šitą dalyką. Susipažinti, kodėl aš kenčiu, arba kodėl aš vat, džiaugiuosi ir kaip čia viskas veikia. Ir tu įeini vat į tas temas, kad tu laikai pirmiausia save kūnu. Ir tu susitapatinė su savo vyriško kūnu ir vyriška psichika, arba moteriška kūna, moteriška psichika, su visom roliam socialiniam, į kurias tu įėjai, turėdamas va šitą subtilų ir grubų kūnus, ir susitapatinės tose rolėse vykstančiais santykiais. Tada atsiranda, va, man tas brangus, o tas nebrangus, čia mano giminaitis, čia ne mano giminaitis, čia musiškis, čia ne musiškis, čia mano šeimos narys, čia ne mano šeimos narys. Ir va visas šitas pradeda viniotis. Taip, tu tą atrandi ir tu pamatai, kad tu esi labai pažeidžiamas ir labai labai supančiotas stipriai, būtent savo sąmoniai, šitų konstruktų. Ir netgi supančiotas tave pririšia kiti žmonės prie savęs laiko ir tu pats kažkiek prisirišęs prie tų žmonių ir jūs atviens kitą tampa. Tai vadinasi samsara, ta gyvybės ir gyvenimo ir mirties tas ratas. Ir visame tame tu gali būt irgi ramus, bet reikia tada savo vidų išsilaisvinti iš prisirišimų, egoistinių prisirišimų. Bhagavad Gita sako, būk sociume atlik pareigas tik tais tiem vat babadžiam, kurie nukerta ryšius su viskais, ir pradeda gyventi, kaip sakyti, po visatą, kaip Dievo vaikai, tai tik jiem leidžiama, o visi kiti turi būti. Ir niekas nesako išoriškai pradėti, vat, vengti kažkokių pareigų ar santykių ar dar kažko. Bet viduje žmogus jis turi tą pradėti analizuoti ir jį turi pokytis vykti viduje. Čia tas pats, kaip žinai, žmogus nustojo valgyti, nustojo žiūrėti, nu kaip pasakyti, žmogui nebereik televizoriaus, paėmė išmetė televizorių per langą. Ne, tas televizorius yra ir per jį galima ir dvasinius filmus žiūrėti ir viską. Taip ir su tais visais, nu kaip pasakyti, roliam socialiniam. Jos yra, bet tau jų viduje, tu gali jau jų būti prie jų neprisirišęs iki kažkokio tai laipsnio. Ir mes žinom, kad nemažai šventųjų gyveno, tame tarp ir mūsų paramparo Ananda Gopal Gosvamis, jis gyveno šeimo ir turėjo nemažai vaikų, bet jisai nebuvo susitapatinęs, kad aš tėvas, vyras, aš esu kūnas, čia yra mano, o čia ne mano. Nebuvo to. Be abejo, tai yra labai labai aukštas lygmo, kuris yra pasiekimas per daug gyvenimų praktikos, bet išoriai nereikia atmetinėti žmonių. Viduj tą reikia kultivuoti ne atmetimą, bet tiesiog atsirišimą. Egoistinį atsirišimą. Nes jeigu egoistiškai atsiriši, tai yra tikras atsižadėjimas. Tu gali būti. Pavyzdžiui, tu gali, vienuolis gali būti tarp moterų, bet jeigu jis viduje neturi prisirišimo egoistinio, kad jos jį turi tenkinti, jam problemas nebus. Čia kaip mes žinom tą pryčią su budistais, kur dviejojo ir priejo upė ir labai maldavo moteris, kad jie perneštų ją per tą upę, nes jie irgi reikėjo persikelti per tą upę, nebuvo kas keltų. Tai viens paėmė budistas vienuolis tą moterį ir pasėmė ant rankų, kaip sutoktinė per tiltą nešdama, žinai, ir pernešė ir pastatė ant kojų ir nuėjo. Tai tas antras pradėjo kritikuoti, kodėl tu nešiai, tu nusižengiai. Taisyklėm, jisai pasakė, aš pernešiau ir palikau tą moterį, o tu iki šiol ją neši. Tai va, tai čia toks įdomus reikalas su tais, va. Tai yra vidiniai reikalai, tie vidiniai atsirišimai ir kada toks įdomus dalykas vyksta, kada tu iš savo pusės pradedi po truputėlį įsisąmoninti, kad giminaičiai yra visi. Nėra tokio dalyko, kaip mano, ne mano. Mano šeimos narys, ne mano šeimos. At po biški nors 2-3% to pajunti. Iš karto visas tas miškas pradeda matytis, visas pasaulis. O taip tu matai tik tai, kas su taim kūniškai susiję. Arba per psichologiškai susiję. Vait, iš kur pas to šventuosius tas jausmas yra, kad visa Dievo kūrinyje yra mano broliai seserys. Vat Pranciškus apie tai labai daug šnekėdavo, tas pusenas patirdavo. Irgi Pranciškus juk šventas nevalgė mėsos. Buvo vegetaras, jisai jautė, kad netgi gyvūnai yra Dievo dalelės, o Dievas yra jo tėvas, tai čia yra visi mano broliai ir seserys. Ne tik mano šeimos nariai yra mano broliai ir seserys, bet visi. Bet jis iš tikrųjų išgyveno tą būsiną iki tokio lygio, kad jis netgi raupsuotus apsikabindavo, bet pats nesusirgdavo. Tai kokio lygio realizacija? Tai labai labai aukštas lygis, labai labai klaikiai aukštas lygis. Išėjo iš tos šeimos, jisai išdalino turtus, ten visi buvo išprotėjo, atsisakė jo kaip sūnaus. Nu, sakykim, čia jo toks kelias, bet tai rodo, kas vyksta su žmogum, kaip pasiva taip sąmonė, nušvinta. Jisai išlipa iš tos konservų dėžutės. Na, aš silkutė ir kitos silkutės, kurios mano dėžutėje, vat mes esam, vat. Tai vat mes esame šeima ir kolektyvas, bet visos kitos silkutės, kitose konservose jau aš su jom neturiu nieko bendro. Tai va, kai evoliucijos, grinai evoliucijos eigoje siela išeina iš to, išlipa iš tos dėžės, tai ta dieviška sąmonė, sahasrara čakra, kai pradeda vertis, kaip sakytas, ryšys su kosmosu, jis pajunta, kad jis yra vienos kosminės kūrinijos dalis ir visa kosminė kūrinija yra jo šeima. Absoliučiai visa, su visom įvairovėm gyvybės formų ir pusdėvių ir demonų netgi ir gyvūnų ir augalų yra jo šeima. Ir kuo jis daugiau to sąmonės gauna, to jis daugiau pradeda matyti, kad jis buvo visiško iliuzijoje, skirstydamas čia mano, čia ne mano. Bet tai vyksta labai labai lėtai. Tai po milimetrą va, ta sąmonė skleidžiasi ir po milimetrą ta sąmonė išlipa iš šeimos ribų, po to iš nacijos, kaip Šila Prabhupada rašo, aš lietuvis, čia mano žemė. Čia va tie aš lietuvis ir mano žemė yra irgi grynas egoizmas, nu, yra gryna iliuzija. Po to žmogus turi sustapatinti, aš europietis, tas irgi turi išsibraukti. Po to aš esu žemės gyventas, tas irgi išsibraukti turi. Po to aš esu žmogus, tas irgi turi išsibraukti. Po to aš esu visatas gyventas. Nu, tai čia jau plati sąmonė. Bet tai irgi yra iliuzija, nes tu realiai nesi šios visatos gyventas. Tai esi dvasinio pasaulio atstovas. Tai čia tų plėtimosi ribų nėra. To plėtimosi ribų tikrai nėra. Tu sąmoninai plečiasi, tam ir skirta ta gyvenimo forma žmogaus, kad tavo sąmonė plėstusi. Tu gali būti toj gyvent, kur tu nori. Ir kolektyvas, ir šeimos, ir bendruomenės. Bet tavo sąmonė, ji neturi apsiriboti. Taip kad čia yra neišorinis dalykas. Šventu gali tapti tiek būdamas vienuoliu, tiek būdamas šeimos žmogum. Čia ir iš vis tik išorė. Tik tiek, kad šeimoje bus didesnis trauka ir didesnė jėga, kuri ryštavė. Bet visumoje praktika ir istorija šventų įrodė, kad ir ten buvo šventųjų. Bet viskas tavo sąmoniai. Kaip Bhaktivedanta Kūra sako, va, mano žmona ir vaikai yra Viešpaties pagalbininkai, žinai, mano namai yra šventikla. Ir jis iš tikrųjų buvo atsirišęs. Egoistiškai. Jis tiesiog gyvenimo gale užsidarė ir vienas ir meditavo, kurie ruošėsi išeiti. Jam jo nedraskė prisirišimai nei prie šeimos narių, kad ten pasimatyt, pasilabinti. Jis toks paniro į samadį. Nu, išsiruošė kelioniai. Tai va įdomus dalykai ir jeigu giliau eini į tą meditaciją, tai vienas iš aspektų, kuris vyksta, tai tave, tavo sąmonė po truputėlį atsitapatina. Ir atsitapatina ir atsirišinėja nuo vadinamųjų, nuo žmonių, su kuriais yra ryšiai. Bet vėlgi sakau, tikrai, jeigu, nu ta, ryšiai palieka, bet jie yra skaidrinami. Gal taip pasakykime. Ta žodis atsirišti yra blogas žodis. Jie yra skaidrinami nuo lūkesčių. Nuo kažkokių tai norų. Nes mes kaip ir jau ne vieną įrašę kalbėjau, mes su savo norais labai galim kankinti kitą žmogų. Galim ir kontroliuoti, ir bandyti savo norus patenkinti per tą kitą žmogų. Reikalauti, tikėtis. Po to nuoskaudas laikyti, kad mums kažko nepadarė, o turėjo padaryti. Nu ir taip toliau. Mes labai daug kankinam kitus žmonės su savo norais. Labai stipriai kankinam. Ir kai va šitą ryšiai skaidrėja, tada ir tu pradedi jaustis laisvesnis kaip žmogus. Ir kiti žmonės prie tavęs pradeda jaustis laisvesniais. Nu, tai yra išsilaisvinimas. Nes ryšiai pats kaip dalykas, jis yra natūralus dalykas, tarp sielų jie egzistuoja. Bet reikia atskirti egoistinius ryšius nuo skaidrių ryšių. Bet yra pasaulio visi ryšiai yra, turi labai daug egoizmo priemaišų. Tiek Sutuoktiniai viens iš kito tikisi, tiek tėvai iš vaikų, vaikai iš tėvų. Toliau darbdavys iš darbuotojų, draugas iš draugo, netgi kaimynas iš kaimyno ir taip toliau. Ir tas priemaišas, jas reikia išvalyti. Bhakti jogos eigoje jos valosi. Ir ta sąmonė, kuri susitelkia į vieną tik tais darinį, kuri vadinama giminė, draugai, ten dar kažkas, tai šeimos, ji turi plėstis. Plėstis. Dėl to ir yra tos praktikos, kaip sako, tarnau kitiems žmonėms, ne tik savo šeimos nariam, bet ir kitiems. Kam tos praktikos, kam tie tokie rekomendacijos? Kad tu pabiški per tą tarnystę pajaustum, kad visi yra tavo šeima. Gyvenimas po gyvenimo praktikuojant, kad ta sąmonė pabiški auktų, 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 auktų. Tai va tiek. Tiek norėjau pasidalintis, ta bhakti jogos kelionė, jinai yra įdomi. Ir kai mes skaitam apie tas išaukštintas būsinas, nereik pamiršti, kad ir mus į tuos lygius po truputėlį veda ir padeda susipažinti, kas tuose lygiuose kokia sąmonė yra. Mes galim netgi kartais išsigasti meditacijų tokios sąmonės. Ne, kad vat, mes gal čia kažkokie netokie, vat, mums pradėjo rūpėti ir kiti, ne tik tais tie, kurie mūsų šalia rūpi. Arba pajus save išvižinai, ne kaip kažkokį vyrą, ne kaip kažkokį moterį, o kažkokią kitokią būtybę ir tu supranti, kad čia yra tam tikra prasme sapnas ir labai gilus sapnas. Būnai, tu, kai sakyt, kai tu miegi visą gyvenimą ir truputėlį retkarčiais tave pabudina, tai tie prabudimai tau atrodo kaip iliuzija, kai iš tikrųjų ten yra blaivus matymas. Nes tu esi pastoji pripratęs būti to iliuzijai. Dėl to į tą prabudimą veda labai lėtai ir ten užtenka minutę pabūti ar 5 minutės jau žmogui gali būti šokas. Tai tol, kol jisai pasieks tą lygį, kada jis 24 valandas per parą bus toksai prabūdęs, tai čia reikės tikrai daug laiko. Bet kiekvienas tas laiptelis, tą prabudimą, jis yra labai labai įdomus ir labai džiaugsmingas, nes jis atneša iškart daug laisvės ir laimės. Tai tiek norėjau pasidalinti, radė.